İsmi zahit şimdi istemediyiz. Kays vilayetten ekenlik izah etsin mi?
Anca ondan mı?
Yaş iz ne çıda etsin mi?
Yaşım 20 işte.
23'te. Üylengen misiniz?
Yok abi, ilan
Siz azatlıkça özümü büyüreğimi satmaz çümen. Şunu kendi emelci aşırsan boladı diyeceğim mazmunda hat yazdıyız. Doğru mu?
Doğru.
Ne için satmaz siz büyüreğinizi?
Pul için değil mi? Pul gereği. Şunun için.
Pul
Kımmet bularken hep bu çıkıyor.
kanca pul gerek ve ne için gerek?
Ailevi şarait için değil mi? Pul başka demek yani gereği yok. Yani.
Yo, ailevi şerait bulup ne mi? Birovga mesela yakınınızı, ata-anınızdan birontasını operasiya kıldırışınız gerek mi? Ne gerek? Konkret maksat var mı?
Ha, konkret maksat var elbette. Şu yüce atılış gibi.
Uy-joy qilish gerek. Shu xolosa. Hozir nima, ota-onangiz masalan Andijonda qolgan ota-onangiz boshida tom yo'qmi yashaydigan? Ko'chada qolishganmi?
Yashaydigan bor, Xudoga shukur, lekin to'rtta farzand oilada.
Ho'p.
Joy qilish kerak. Hammamiz bitta joyda yashaymiz.
Siz eng kichigimi?
Yo'q, mendan yana kichigi bor.
To'rt farzand. Nechi o'g'il, nechi qiz sizlar?
To'ralamiz ham o'g'limiz.
To'g'ri. Ikkita akis uylangan mı?
Ha, uylangan.
Nechta ben bolasi bor ularni?
Ikkitadan.
Ikkitadan. Demek ikkala akis oilasi bilan, ota-onangiz bilan bitta hovlida turishadi.
Shunda ikkala akamni ham o'g'il.
Hovli nechi sotilik hovli?
Hovli 650.
650 hovli.
Davlatga.
Ha.
Davlat kitob uy joy so'rab nima qiladiman desangiz, yer bunaqa qo'yib uy joyga sizlar yo'qib ketgan deydi, bu deydi, bu deydi, xullas iloji yo'q narsani.
Demak, 600 sotelik hovlida ota onangiz bitta oila, katta akangiz oilasi bilan ikkinchi oila, kichik akangiz oilasi bilan uchinchi oila, uch oila 600 sotelik hovlida yashayapti, shunaqami?
Shunday.
Lekin ko'pchilik andijonliklarga qaraganda sizlarni sharoitinglar sal yaxshiroq ekan, chunki ba'zi andijonliklar shaharda 2 sotida ham yashaydi, to'g'rimi?
2 sotida endi buncha uncha oila yasharmaydi.
Xo'p, mayli. Demak, siz pochkangizni sotib o'zingiz uchun uylansam yashayman degan maqsadda o'zingiz uchun bir hovli sotib olmoqchisiz, shunaqami?
O'zim uchun emas, o'zim uchun nimaga, uydagilar uchun, o'zim uchun nima qilaman deb o'ylaganmasman.
Pochkani necha pulga olarkan buyurakni?
Shu internetda ko'rdim, yozib qo'yishibdi.
Qancha?
3 million, 5 million, har xil.
3 million, 5 million qaysi pulda aytyapsiz endi?
Rublda.
Rublda. Ho'p. Ikkita buyuragingiz bor, bilasiz a?
Shunda.
Bittasini sotmoqchisiz. Necha pul bersa sotasiz?
Kengash 3 million bersa ham bo'laveradi.
Qayerdan keldi sizga bunday fikr? Bunday ahmoqona fikr.
Shu internetni ko'rib, rasmni ko'rib, ko'zim tushib qoldi sizlarga. Haqiqatda shu internetda o'zim ashlab kelib, ustadan haqiqatda ko'rsam yaxshi.
Yoki ota-onangiz, akalaringiz bir bo'lib yoki alohida alohida sizga bosim o'tkazishdimi? Qayerdan bo'lsa ham pul top. Ha.
Yo'q, biz unaqa hech qanday unaqa bosim yo'q, biz unaqa narsa yo'q, Xudoga shukr, uyda lekin men ham o'zimizni uydagilarga foydam tegishini xohlayman. O'zim g'olib qilyapman, hech kim bilmaydi buni.
Yarim jon bo'lib qolasiz-ku buyuragingizni sotsangiz.
Ular bo'lgan taqdirda ham darush uydagilarim yordam bersa deyman, baribir odam o'lmaydi ku, uydagilar bilan ham ishlab yuribdi.
Hozir ishlaysizmi biron joyda?
Ishlayman, shu 19 yoshimdan beri Rossiyaga chiqqanimdan xolos, mana bu yil 5-yilim. Endi borib kelib yuraman. Hozir deport bo'lganman, bu yil deport bo'lib qolib yuribman, 7-7 ishlab.
Noqonuniy yuribsiz a? Rossiyada noqonuniy yuribsiz.
Hozi shunday. O'zbekistonda unaqa ish muammo.
Mana noqonuniy yerda bu yerda ishlab yuribsiz ekan. Hozir siz bilan mana dekabrda gaplashib turibmiz, 11-dekabrda gaplashib turibmiz. O'tgan oyda, noyabr oyida nech pul ishlab topdingiz?
Noyabr oyida oz unaqa uncha topmadim, mana shu $200 oshib topdim, topdim. Dokumenti yo'q, biraz ishga kelishim qiynalmas.
$200 topdi. $200 topdingiz a?
Mana shunaqa.
Qayerda yashaysiz? Nechi pullik kvartirada yashaysiz?
Kvartira 3 ming.
3 ming rubl to'laysiz. $200, $200 nechi pul bo'ladi? $200 $12 ming, $13 ming bo'ladi a?
$13 ming bo'ladi.
$13 ming bo'lsa, demak 3 ming yeni bersangiz 10 mingni qopdida, ha, 10 mingni.
Shunaqa.
Shu 10
10 ming
mingdan
qilar, yedichat, boshqa qilar, yo'q, qilar.
shu 10 mingdan qanchasini uyiga jo'natdingiz?
Uyga hozircha jo'natganim yo'q.
O'zingizdan oshmayapti.
Shunaqa.
Endi buyrakni sotish to'g'risidagi qaroringiz qat'iymi? Yaxshi fikrmas bu, uka.
To'g'ri, yaxshi fikrman, lekin baribir. Men mana shu uydagi yordam
Yon atrofingizda shunaqa sizga o'xshagan mehnat migrantlari bormi? Buyragini sotgan?
yo'q unaqalar yo'q unaqalar bo'lganda qani so'rab surishtirib allaqachon topib bo'lgan bo'lardi endi tilni ham yaxshi bilmayman ruschani ham gaplashib nima qilay desam shuning uchun ularga yozgan edi
Endi onangiz bilib qolsa shu buyragingizni sotmoqchi bo'lganingizni yoki sotib yuborsangiz nima deydi keyin onangiz? Rozi bo'ladi? Rozi bo'ladimi?
Yo'q, hech qachon rozi bo'lmaydi, hech qachon rozi bo'lmaydi bunaqaga.
Otangiz-chi?
O'zini bolasiz bunaqa rozi
Otangiz-chi rozi bo'ladimi?
Ular bundan rozi bo'lishiga qayta ota rozi bo'ladi bunga.
Ota rozi, Xudo rozi deydi.
To'g'ri.
To'g'ri. Shu gapni unutmang. Rahmat sizga.
Rahmat.